Aquí seguimos con un novo establecemento participante no 10º concurso de tapas de Fene. Estamos no Jessy Bar. Aténdenos María. Moi bos días, María.
Bos días.
Como é a tapa, bueno, a vosa tapa que presentades no concurso?
Pois a nosa tapa é sinxela, leva pan, leva maionesa, chourizo, pimento e ovo frito. Xa está.
É moi complexa a preparación, moi laboriosa, levamos moito tempo.
A ver, se eu ten que facer un solo, leva tempo, pero como eu teño axudante, pois vámolo levando bastante ben. O malo é facer o ovo cando vai chegando a xente, pero do resto podes ir tendo preparado e xa está.
E como resultou a primeira fin de semana de tapas? Tú estes moita xente?
Pois para ser o primeiro ano que de pago, a verdade é que tuvemos xente, non contábamos con tanta...
E a pesar do mal tempo, non?
E o mal tempo tamén, porque incluso con nenos viñeron e todo, animáronse bastante a sair a probar as tapas, vamos. Esperemos que os dous seguintes pois sexan igual.
Seguramente que sí, o tempo que nos acompañe tamén. Pois moitas gracias, María, e moita sorte.
Gracias a ti.